Era Sport 101,8.
Spiro Gol.
Καλημέρα. Έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Gol με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, με την ελπίδα πως μας συντάραξε. Υποθέτω πως σας συνοδεύει ως φίλους του αθλητισμού το ενδιαφέρον, αν όχι η αγωνία, και αυτό το Σαββατοκύριακο, για τις τύχες των αγαπημένων ομάδων σας. Λογικό, θεμητό είναι. Τι εννοώ όμως με την αυθόρμητη έναρξη της σημερινής εκπομπής? Προτείνω όμως λοιπόν να συνοδεύει όλους μας κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Να μας συνοδεύει λίγες μέρες μετά, για την ακρίβεια να μας καταδιώκει, και το λέω για ευνόητους λόγους, το βλέμμα αυταπάρνησης, η σπονδή στην ελευθερία εκείνων που τάραξαν, αν όχι, μακάρι να το πέτυχαν αυτό, αν όχι ανασύνθεσαν την καθημερινότητά μας τελευταίες μέρες. Εύχομαι λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μας καταδιώκει το βλέμμα τους μπροστά στις κάνες των Ναζί κατακτητών, έτσι ώστε να μας ελέγχουν τα ίδια βλέμματα για τις σκέψεις και τις πράξεις μας στην καθημερινότητα. Πραγματικά, αυτές οι εικόνες είναι, μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους εμάς ως αιτία ανασύνθεσης και αυτοκριτικής. Τα βλέμματα αυτών των σύγχρονων μαρτύρων. Το λέω, υπάρχει μια ψυχική ανάγκη να τα πω όλα αυτά και η ευνόητη συγκίνηση. Κατά τα άλλα, τέλος της εβδομάδας, για το ποδόσφαιρο θα τα πούμε μετά, γιατί από το ίδιο βράδυ μετά τη λήξη του παιχνιδιού, κυρίως ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λεβερκούζεν, με αυτά που άκουγα το ίδιο βράδυ και τις αμέσως επόμενες ημέρες που ακούω, αναρωτιέμαι ώρες ώρες αν εγώ είδα άλλο παιχνίδι. Η Leverkusen δεν έχασε, δεν έκανε δύο φάσεις και πέτυχε δύο γκολ, όπως σαρωτικά τονίστηκε. Θα τα πούμε μετά αυτά, γιατί προέχει ο τίτλος που κρίνεται σήμερα. Θα επιχειρήσω να κλέψω λίγη από τη δόξα των καλών φίλων και συναδέλφων του μπάσκετ. Τελικός κυπέλλου σήμερα λοιπόν, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο 13ος αιώνιος τελικός, αιώνιοι αντίπαλοι ονομάζονται. Και είναι αλήθεια ότι πάντα ένας τελικός με αντίπαλο του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό είναι, πώς να το πω, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, πόσο μάλλον στο μπάσκετ, όπου πρόκειται για δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, με το μεγαλύτερο προϋπολογισμό φέτος στην Ευρωλίγα. 8 η ώρα λοιπόν, RTL2 Sport, θυμίζω, το ραντεβού τους στα δύο αωράκια του Ηρακλείου. Κρίνεται ένα τρόπαιο και θα λέει κανείς ότι το αποψινό παιχνίδι, μπορώ να το πω αυτό? Θεωρώ ότι μπορώ να το πω, θα το κρίνει και ο καλός φίλος και άνθρωπος του μπάσκετ που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ. Είναι ένας τελικός ειδικών συνθήκων, δεδομένου ότι λίγες ώρες πριν από το το τζάμπολ. Το έμφυσο δυναμικό και των δύο ομάδων είναι ανοιχτό. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις δωδεκάδες που θα ρίξουν στο γήπεδο οι δύο προπονητές. Μάνο Μανουσέλη, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Κάνε το τζάμπολ, σε παρακαλώ πολύ. Από πού θα ξεκινήσει την αναφορά σου?
Κοίταξε, δεν απαγγείλει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μάλιστα τη στιγμή που κρίνεται ένας τίτλος από αυτό είναι πάντα σπουδαίο. Κυρίως γιατί δεν υπάρχει έλεος για τον ιτημένο. Ο νικητής θα κερδίσει λίγο χρόνο ησυχίας και ο ιτημένος πέφτει πάντα σε εσωστρέφεια. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο μάτς έρχεται σε μια χρονική στιγμή που και οι δύο ομάδες είναι σε ανωδική πορεία και θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, κυρίως γιατί υπάρχει ένα νέο πρόσωπο στην σύνθεση του Παναθηναϊκού και θέλουμε να δούμε πόσο πολύ θα αλλάξουν οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο ομάδες με την παρουσία του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
Τι περιμένουμε από τον Χέις Ντέιβις και η παρουσία του θα είναι βαρόμετρο για αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού του Παναθηναϊκού ίσως?
Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο βασισμένο στα γκάρ του και στις εμπνεύσεις του Ναν και του Σλούκα. Ο Ντέιβις παίζει πιο πολύ πιο κοντά στο καλάθι. Είναι ένας πολύ σύγχρονος και εξαιρετικά ταλαντούχος φόρουαρντ. Μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4. Προφανώς θα δώσει στον Παναθηναϊκό ποιότητα και σκορ. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένας ακόμη πόλος στην επίθεση του Παναθηναϊκού και δεν είναι μόνο οι εμπνεύσεις του Σλούκα και του Ναν που θα απασχολήσουν και τις αντίπαλες άμυνες πλέον.
Γνωρίζετε πολύ καλά οι δύο αντίπαλοι. Σε τακτά χρονικά διαστήματα αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο στις χώρες οργανώσεις και βεβαίως ακόμα και στις ευρωπαϊκές. Στη φαρέτα των δύο ομάδων, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τι υπάρχει? Ας ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό.
Και ο Ολυμπιακός ήταν μια χρονική περίοδος τώρα που ήταν πάρα πολύ καλά. Έπαιζε καλά και στην Ευρωλίγα, δηλαδή με εκείνο το μικρό διάλειμμα που έκανε απέναντι στην Ντουμπάι.
Πώς μεταφράζεται το καλά, πώς μεταφράζεται?
Υπήρχε ηρεμία στο στρατόπεδό του και η ομάδα κέρδιζε. Δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτό το επίπεδο το καλά και το κακά έχει να κάνει με τις νίκες και τις ήττες. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το 90% των αγώνων του στην Ευρωλίγα τον τελευταίο καιρό. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έτσι και αλλιώς είναι αίτητος. Άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος για να πάρουν θέση οι γνωστοί γκρινιάρδες που παίζουν ρόλο σε όλες τις ομάδες και υπάρχουν πάντα εκεί. Από την άλλη μεριά ήρθε ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ και χάλασε λίγο το momentum της ομάδας, γιατί ο ψηλός του...
Και είναι... του Τζόνς.
Εντάξει, ο Ταϊρίκ Τζόνς ήταν, ας πούμε, σαν το κερασάκι στην τούρτα τον τελευταίο καιρό, κυρίως γιατί δεν έχει προλάβει να γίνει τόσο σημαντικός. Δίνει πράγματα, έτσι, έχει πράγματα που δεν τα έχει ο Ολυμπιακός χωρίς αυτόν στο ρόστερ του.
Η λογική παγορεύει ότι και ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόνς, ακόμα και αν παίξουν, δεν θα είναι απολύτως έτοιμοι να βοηθήσουν.
Ναι, εντάξει. Ειδικά ο Μιλουτίνοφ τώρα με ένα κάταγμα.
Κάταγμα στο δεξιό αντίχειρα, βέβαια.
Και είναι και δεξιόχειρας, δεν είναι ότι είναι στο αριστερό του χέρι.
Ναι.
Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και το γεγονός ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να παίξει δείχνει αυτή την αυταπάρνηση που πρέπει να έχουν οι αθλητές και που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους κοινούς ανθρώπους.
Με τεχνικό πρόσημο, ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω την διαερώτηση, τι έχει στην φαρέτρα του σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Και τονίζω την έκφραση χρονική συγκυρία, γιατί υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό όπως έπαιζε στην αρχή της περίοδου. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν απουσίες, υπάρχουν προβλήματα.
Για τον Παναθηναϊκό λέμε τώρα,
για τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει. Δεν έχει θέματα. Παίζει τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Είναι μια ομάδα που έχει συνοχή. Φυσικά κάθε βράδυ είναι διαφορετικό. Έτσι. Δεν είναι ότι κάθε φορά θα βάζει 90 και 100 πόντους, παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πνευματικά είναι καλά αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι να φοβάται, δεν είναι κάτι να ανησυχεί. Πέρα από τον γεγονότος ότι έχει αυτούς τους τραυματισμούς βασικών παικτών, και μιλάω τώρα κυρίως για τον Μιλουτίνοφ. Οι υπόλοιποι παίκτες του, έτσι κι αλλιώς, ειδικά στα γκάρα, ας πούμε, έχουν μάθει να ζουν με αυτές τις τα προβλήματα. Τώρα γύρισε ο Μόρις μετά από ένα διάστημα αποχής λόγω του διαστρέμματος που έπαθε. Έχει βγει έξω ο Τζόζεφ. Αυτά τα παιδιά βοηθάνε τη δουλειά της ομάδας, αλλά δεν είναι καθοριστική στο να εξελιχθεί το σενάριο που έχει στο μυαλό του προπονητής.
Και πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα του Ολυμπιακού όπως τον βλέπεις στα τελευταία παιχνίδια?
Και ο Ολυμπιακός, το πρόβλημά του είναι τα νεκρά του σημεία, όταν κάτι δεν πάει ακριβώς όπως το έχουν σχεδιάσει. Το πρόβλημα αυτό έχει λυθεί σε ένα βαθμό φέτος με την εξαιρετική παρουσία του Ντόρσεϊ, ο οποίος όμως έλειπε στην Αμερική για κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Τώρα γύρισε και θα πρέπει να δούμε πόσο είναι επηρεασμένος. Αυτά τα νεκρά διαστήματα πρέπει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε με προς την τελική ευθεία, όταν θα κρυφθούν οι τίτλοι, θα το δούμε όλο και λιγότερο να συμβαίνει αυτό.
Είναι σημαντική η παρουσία του Ντόρσεϊ, γιατί όπως είπες και πριν και όπως είναι ορατό διαγυμνό οφθαλμό, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε ποιότητα και βάθος στην περιφέρεια.
Ο καθένας όπως το βλέπει αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν φανερές διαφορές. Όπως ο Παναθηναϊκός δεν είναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει ναν, νομίζω ότι δεν υπάρχει φουρνιές στον Παναθηναϊκό. Ο καθένας έχει τα όπλα του και τον τρόπο του να παίξει, και έχει σημασία και πώς θα εκμεταλλεύεται ο καθένας το υλικό που έχει.
Από την άλλη, με την ίδια οπτική γωνία, τι έχουμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό?
Ο Παναθηναϊκός είναι μια εκπληκτική ομάδα All-Star, η οποία τον τελευταίο καιρό πραγματικά δυσκολεύεται να αποδώσει τα σύνολο. Όπως έχω ξαναπεί, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι γύρω-γύρω, οι οποίοι δεν έχουν υπομονή, γιατί κανένας τίτλος δεν κρίνεται τον Φεβρουάριο, κανένας, εννοώ μεγάλος τίτλος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, κρίνεται το κύπελλο, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να πει ότι δεν κρίνεται τίτλος, αλλά ως τώρα όλη αυτή η γκρίνια ήταν χωρίς πραγματικό λόγο. Ο Αταμάν έχει αποδείξει άλλες φορές ότι είναι τρομερός στη διαχείριση προσωπικότητων και καταστάσεων. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ υπομονή. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Στο τέλος ξύρισε το γάμπρο.
Επίσης, με τεχνικό πρόσημο, τα χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού και η δική του ενδεχόμενη αχίλλειος πτέρνα.
Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παίζει το ακριβώς αντίθετο μπάσκετ από αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη φιλοσοφία. Γιατί δεν είναι στη λογική του προπονητή το να γίνουν, ας πούμε, πολλές πάσες για να δημιουργηθεί το ρήγμα στην άμυνα. Αυτό ξεκινάει με μια κάποια ατομική προσπάθεια ενός παίκτη με εξαιρετικές ικανότητες όπως είναι ο Λούκας ή ο Ναν, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την αντίθεση της άμυνας, υπάρχει συνέχεια. Αυτό είναι μια λογική που έχει αποτέλεσμα τα βράδια που είναι σε καλή κατάσταση οι πρωταγωνιστές του Τριφυλιού. Στα βράδια που δυσκολεύεται να λειτουργήσει αυτό η άμυνα απέναντι βρίσκει λύσεις, υπάρχουν αυτά τα θέματα που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι η παρουσία του Hayes Davis και το γεγονός ότι έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές στο roster, στην προσέγγιση του Ανταμάν, δηλαδή βλέπουμε πιο πολύ τον Μίτογλου στο 5, που είναι γνωστό ότι μπορεί να σουτάρει την μπάλα και από μακριά και θα υποχρεώσει τους αντίπαλους του να το κυνηγήσουν μακριά από το καλάθι. Θα ανοίξει περισσότερο το γήπεδο και ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερες ευκαιρίες για να πατήσει μέσα στο ζωγραφιστό και να σουτάρει με καλύτερα ποσοστά την μπάλα.
Από την άλλη,
Το αδύναμο σημείο του Παναθηναϊκού είναι ακριβώς αυτό, ότι επειδή η τακτική του έχει να κάνει κυρίως με το να διαβάσεις την αντίπαλη άμυνα και μετά να παίξεις, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει plan B αν τα πράγματα δεν λειτουργήσουν.
Θεωρείς ότι δεν είναι δεδομένο ότι υπάρχει plan B, είπες πριν και εσύ για τον Αταμάν ότι η προνοητικότητά του είναι εμφανής.
Σίγουρα, ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που μιλάνε οι τίτλοι του για αυτόν και είναι δεδομένο ότι σε αυτά τα μάτς, τα μεγάλα μάτς, έχει τον τρόπο του να βρει λύσεις και έχει και το υλικό στα χέρια του για να το κάνει αυτό. Άρα νομίζω ότι εμείς όλοι που είμαστε τυχεροί και έχουμε αυτές τις ομάδες να παίζουν μπροστά στα μάτια μας, απλώς πρέπει να καθίσουμε αναπαυτικά στις πολυθρόνες μας και να δούμε εδώ, να απολαύσουμε το θέαμα.
Και υπάρχει ένα ερωτηματικό, ποιον ξένο θα κόψει, ας πούμε έτσι, ο Αργκίν Αταμάν για να δώσει χώρο στον νεοφερμένο Αμερικανό. Θα θυμίσω εδώ ότι ο Γιούρτσεβεν και ο Φαρίντ είναι δεδομένο ότι θα βρίσκονται εκτός του δεκάδας. Να δούμε ποια θα είναι η άλλη επιλογή του Αταμάν.
Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι χρειάζονται ένα-δυο παίκτες ακόμη για να έχουν δυο εισάξεις σε δεκάδες, λες και παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά με δεδομένο ότι η Ευρωλίγκα είναι ένα πραγματικά βάρβαρο και απαιτητικό πρωτάθλημα με πρόγραμμα που δημιουργεί τρομερά θέματα υγείας και τραυματισμών στους παίκτες, οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν μεγάλα ρόστερ και έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που θα πρέπει να κάνουν επιλογές. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τι ακριβώς θα γίνει, γιατί μάλλον να έχω μια άποψη για το τι μπορεί να γίνει, προφανώς δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει με την αντίπαλη ομάδα. Αν δηλαδή ο Μιλουτίνοβ δεν παίξει, αν οι πληροφορίες βάθουν των δυο στρατοπέδων είναι τέτοιες που ξέρουν το υλικό της άλλης πλευράς, ναι, θα ματσάρουν αντίστοιχα.
Δεν εννοώ την λέξη στοιχηματίζει σαν σχήμα λόγου. Θα στοιχημάτιζε υπέρ κάποιου από τους δύο σήμερα?
Ούτε ένα ευρώ, Σπύρο μου. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να δω καθόλου τι θα γίνει. Αν αυτό μας γινόταν πριν δύο εβδομάδες, θα μπορούσε να πεις ότι έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Αν γινόταν πριν από δύο μήνες, θα έλεγε ήταν σίγουρα ο Παναθηναϊκός μπροστά. Είναι μια τελείως καινούργια κατάσταση και το γεγονός ότι κρίνεται ένας τίτλος σημαίνει ότι όλοι θα μπουν στο γήπεδο να παίξουν το 110% τους. Και αυτό έχει σημασία, γιατί όταν βλέπω, ας πούμε, να κερδίζει ο Κολοσσός τον Παναθηναϊκό, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αυτό που πρέπει. Όχι ότι προφανώς ο Κολοσσός έπαιξε σπουδαία, έτσι δεν το συζητάω. Αλλά σε αυτό το μάτσο όλοι θα παίξουν με το 110% τους και ξέρεις, το αποτέλεσμα σε τέτοια παιχνίδια σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να το προδιαγράψεις.
Αν από όσα λες επαναφέρεις, θεωρώ και το θέτω από την κρίση σου, την προοπτική, το δεδομένο ότι σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν οι παίκτες που βροντοφωνάζουν με την απόδοσή τους το εγώ, τα ντέρμπι. Ανεξάρτητα με συστήματα, ανεξάρτητα με τι σχέδια επιχάρτου έχουν κάνει οι προπονητές στα αποδυτήρια, υπάρχει η προσωπική φιλοδοξία, έτσι.
Εντάξει, δεν είναι όλες οι προσωπικότητες ίδιες. Έτσι.
Ακριβώς.
Ο Φουρνιέ με τον Βεζέγκοφ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, ο Νάν με τον Σλούκα στον Παναθηναϊκό, είναι δεδομένο ότι είναι ένα βήμα μπροστά από όλους τους άλλους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να αλλάξει το μάτς ο Χουάντσο, για παράδειγμα, ή ο Ντέιβιτς, που είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τον MVP της περσινής Ευρωλίγκας. Δεν είναι κανένας τυχαίος παίκτης. Και αντίστοιχα υπάρχουν τέτοιοι παίκτες και στην πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ντόρση, για παράδειγμα, έχει παίξει φέτος καθοριστικό ρόλο σε πολύ μεγάλα μάτς. Οπότε επιμένω ότι η διαδικασία του να κάτσει κάποιος να πει από πριν τι θα συμβεί είναι πραγματικά δεν νομίζω ότι θα βγάλει αποτέλεσμα.
Όλα ανοιχτά λοιπόν, περισσότερο εντός γηπέδου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Ευχαριστώ και εγώ.
Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φύλλο.
Ακούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σουλεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Μιλήσαμε για τον μπάσκετ με τον καλό προπονητή και πάνω απ' όλα καλό φίλο και καλό συνάδελφο, τον Μάνο Μανουσέλη. Στην αρχή της εκπομπής, πριν καλημερίσω τον Μάνο, αναφέρθηκα ως συμπέρασμα. Συνοπτικά, συμπέρασμα, ποδοσφαιρικό συμπέρασμα της εβδομάδας, στα σχόλια που άκουσα κυρίως για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν. Ρωτούν πολλοί από εσάς τι ακριβώς, τι περισσότερο εννοούσα από αυτά που ήδη είπα. Ούτως ή άλλως πρόκειτο να μιλήσω γι' αυτό. Ακούσαμε λοιπόν αμέσως μετά και την επόμενη μέρα ότι η Λεβερκούζεν έκανε δύο φάσεις και πέτυχε δύο γκολ. Όχι, αυτό δεν συνέβη. Ο Τζολάκης έσωσε δύο τετατέτ, είχε σωτήρες επεμβάσεις, ο Λεβερκούζεν είχε δοκάρι, ο Ολυμπιακός έχασε βεβαίως και εκείνος τις ευκαιρίες του. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να σαρώνουμε τα πάντα. Και αν βγείτε από τον οπαδικό μανδύο, πραγματικά από τον οπαδικό μανδύα, θα συμφωνήσετε ότι ήταν εμφανέστατη εικόνα μιας δουλεμένης, οργανωμένης, κτισμένης ομάδας. Αυτή ήταν η Λεβερκούζεν, να επαναλάβω τα χαρακτηριστικά της όπως τα επαναφέρω τώρα στην ούτως ή άλλως πρόσφατη μνήμη. Δουλεμένη, οργανωμένη, κτισμένη ομάδα. Απέναντι σε μια αγορασμένη ομάδα. Από τη μία η αρμονία της Λεβερκούζεν και από την άλλη η εξάρτηση του Ολυμπιακού. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι μεταγραφές και αυτό έχει, αυτή είναι μια κοινή ομοιότητα της Λεβερκούζεν με την Πλεζέν. Με την αντίπαλη του Παναθηναϊκού, η συνοχή. Τι εννοώ? Ότι ξέρετε, αυτές οι δύο ομάδες, η Λεβερκούζεν που είναι ένας γερμανικός ποδοσφαιρικός οργανισμός, και η Πλιζέν δεν κάνουν μεταγραφές που θυμίζουν αναδιάταξη, αναδημιουργία των ομάδων τους δύο φορές το χρόνο. Βεβαίως το έμπιστο δυναμικό πρέπει να ενισχύεται, βεβαίως πρέπει να αλλάζει, αλλά άλλο οι διορθωτικές κινήσεις και άλλο αυτό που γίνεται στη χώρα μας σε κάθε μεταγραφική περίοδο και στις δύο μεταγραφικές περίοδους του χρόνου να υπάρχει προσθήκη πολύ περισσότερων από έναν-δύο ποδοσφαιριστών. Αυτό έχει αποτέλεσμα την απουσία της συνοχής. Λεβερκούζεν και Πλιζέν, αν δείτε και τις μεταγραφικές κινήσεις τους στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, έχουν κάνει μελετημένες, ναι, αυτή είναι η κέρια λέξη, μελετημένες προσθήκες. Έτσι έχουν την ομοιογένεια που είδαμε και δεν καταφεύγουν σε εξάρσεις για να τα καταφέρουν εντός γηπέδου, όπως έκαναν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη λέξη αρμονία είπα πριν, μια ενδεκάδα εκπέμπει αυτή τη συγκρότηση στην αρμονία και την εξέπεμπαν σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τόσο η Leverkusen όσο και η Τσέχη της Πλιζέν.
Γεια σας. Ήλθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
Σπίτι
Οδός ονείρων, τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, υπόμνηση πολιτισμού. Την χρειαζόμαστε πριν από επίφοβα για την κατάργηση του πολιτισμού, ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπως το σημερινό τι λέτε.
Μαγείρα με εσύ σαν την αρλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Δώσου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή. Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για ντροπή.
Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο με την αναφορά μου πριν να ξεφύγουν από τα όρια τους οι αντιδράσεις στο σημερινό τελικό του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού και θα είναι κρίμα γιατί είναι δύο μεγάλες ομάδες και μπορούμε να δούμε σπάνιο θέμα. Είναι αλήθεια ότι οι ποινές της Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας έχουν φέρει αποτέλεσμα φέτος, καθώς τις εξέτες των γηπέδων έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο τα επεισόδια αυτών. Αλήθεια, η ρήψη αντικειμένου στο αγωνιστικό χώρο και όχι μόνο. Απορώ πως τα ακούει όλα αυτά ένας από τους ταπεινούς που γεμίζουν διακρίσεις στην Ελλάδα. Και βέβαια, όπως συχνά το κάνω και με υποχρεώνει να το κάνω η δική τους παρουσία, θα αναφερθώ στην υδατοσφαίρη στο Πόλο. Και προημερών είχαμε νέα επιτυχία, άλλη μια επιτυχία, αυτή τη φορά στο επίπεδο των γυναικών, όπως έχουμε στον ανδρών, των παιδών, των εφήβων, σε κάθε κλιμάκιο της υδατοσφαίρησης. Στην οκτάδα του EuroCup, ο Ανώ Γλυφάδας, ο αθλητικός ναυτικός όμιλος Γλυφάδας. Ο κ. Αργυρίδης Θεοδωρόπουλος είναι ο προπονητής. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Μπορεί να φτάσει ψηλά η ομάδα?
Εντάξει, για μας κάθε φορά στοχεύουμε ψηλά όπου και αν είμαστε και όσο μπορούμε να το καταφέρουμε, ευχής έργων είναι να πάει ακόμη πιο ψηλά. Το 8 δεν είναι κάτι το συνταρακτικό για μένα. Το άλλωστε πέρυσι είχαμε βρεθεί στην τετράδα του EuroCup. Φέτος προσδοκούμε πάλι να είμαστε εκεί. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
Να θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες νικήσατε με εμφατικό τρόπο στο Ισραήλ την Χάποελ στο δεύτερο όμιλο. Εξασφαλίσατε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup των γυναικών πάντα. Να το θυμίσω αυτό για όσους μας ακούν. Ανέσυρα την δήλωση του προπονητή της ομάδας από το Ισραήλ που τόνισε την αξία της δικής της ομάδας και είπε ότι θα θεωρεί ότι μπορεί να συντηρείτε βάσιμη προσδοκία εσείς τα μέλη της ομάδας της Γλυφάδας για την προσέγγιση της κορυφής.
Ναι, τον ευχαριστώ γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες, δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν Ούγγρικες, υπάρχουν Ισπανικές που καλλιεργούν το άθλημα. Θεωρώ ότι είμαστε μέσα σε αυτές. Ωστόσο, εντάξει, κάποιες σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειες παίζουν, κάνουν τη διαφορά. Εμείς έχουμε άλλο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα με τη Βαζούτα στην Ουγγρική για να δούμε αν θα καταταχθούμε πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο. Και από εκεί και πέρα θα παίξουμε ένα χιαστή για την τετράδα μέσα στον Μάρτιο πάλι.
Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο σε αυτό το επίπεδο. Αν σας ρωτήσει κάποιος τι πρέπει να βελτιώσετε, ποιο στοιχείο θα είναι αυτό?
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το λέω γιατί είχαμε μια μεγάλη διακοπή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Θεωρώ ότι τα κορίτσια ήρθαν ακόμη πιο συγκεντρωμένα. Η αλήθεια είναι μετά από μια διακοπή που δουλέψαμε αρκετά, είναι αλήθεια, αλλά είχαμε και μέρες ξεκούρασης, τουλάχιστον για αυτές που δεν συμμετείχαν στην εθνική ομάδα. Και τις βρίσκω αρκετά ώριμες, μπορώ να πω, στην παρούσα φάση και μακάρι να μετουσιωθεί σε κάτι καλό. Εννοώ πιο συγκεντρωμένες τουλάχιστον από τον πρώτο γύρο που διανύσαμε τρεις μήνες. Είμαι πολύ αισιόδοξος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από αυτό που παρουσιάζουμε.
Ναι, και έχετε κάθε δικαίωμα να είστε βάσιμα αισιόδοξος, γιατί επαναλαμβάνω, η δήλωση του προπονητή της Ισραηλινής ομάδας ήταν η μόνη που αναδεικνύει την προσπάθειά σας και την προοπτική της. Υπήρχαν και άλλοι παρόντες στο γήπεδο και όχι μόνο, που είπαν το ίδιο με τα ίδια διαφορετικά λόγια. Θέλω παρακαλώ πολύ μια εξήγηση από σας. Την αναζητώ πραγματικά έτσι χαρούμενος για την απάντηση που θα λάβω, για την συνολική προσφορά της υδατοσφαίρησης, της οικογένειας υδατοσφαίρησης. Σε κάθε επίπεδο, σε άνδρες και γυναίκες, προσφέρεται απλόχερα επιτυχίες στην Ελλάδα. Η εξήγηση ποια είναι? Αυτό δεν είναι όχι συνηθισμένο, είναι μοναδικό.
Ναι, το καταλαβαίνω και η αλήθεια είναι ότι όσοι εν πάση περιπτώσει είμαστε στον χώρο, είμαστε αρκετά περήφανοι γι' αυτό και σίγουρα μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο δουλειάς. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο έτσι εφορίας και απόδοσης καρπών, που η οποία είναι αρκετά έτσι ελπιδοφόρα και πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξήγηση γι' αυτό, με την έννοια ότι την ίδια δουλειά που κάνουμε εδώ και χρόνια, κάνουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
Τονίζω το εδώ και χρόνια που είπατε, γιατί αυτό δεν είναι μια συγκυρία, χρονική συγκυρία, μια συγκυριακή πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και στο παρελθόν και τώρα και υπάρχει προοπτική για το μέλλον.
Ναι, η αλήθεια είναι, αν δούμε διαχρονικά το χώρο της υδατοσφαίρησης, υπάρχουν βήματα που έχουν γίνει ακόμα και την εποχή του 60-70.
Βεβαίως.
Με συνεχείς παρουσίες στις Ολυμπιάδες, τα οποία αποτελούν για μας έτσι ένα παράσημο. Και έφτασε με το χρόνο και με τα χρόνια κτλ. Σε αυτό σε μια ορίμανση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Αυτό εν μέρη είναι και συγκυριακό, με την έννοια ότι όχι δεν δουλεύουν τα υπόλοιπα κράτη και χώρες, αλλά είναι ότι οι φουρνιές μας αυτή τη στιγμή, και τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, όσο και στα υπόλοιπα επίπεδα που πάντα είχαμε, να σου πω, επιτυχίες σε ηλικιακά τμήματα, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πριν δεν ήμασταν υψηλά, απλά και οι άλλες χώρες είχαν και εκείνες να δείξουν πολύ καλές φουρνιές.
Το δε μέλλον, ενώ υπάρχει χάρισμα, υπάρχει ταλέντο προς ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες των αγοριών και των κοριτσιών.
Πάντα θα υπάρχει ταλέντο. Το θέμα να υπάρχει και ποσότητα, όχι μόνο ποιότητα, κοριτσιών και αγοριών που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στα κορίτσια πρέπει να γίνει μια ίσως μεγαλύτερη της καμπάνια και διαφήμιση εκτός των μεταλλίων που φέρνουμε, γιατί ναι, χρειάζονται περισσότερα κορίτσια να υπάρχουν στο χώρο. Είναι ένα θέμα το οποίο για μένα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά κορίτσια που να ασχολούνται αυτή την υδατοσφαίριση. Το λέω γιατί είμαι και ομοσπονδιακός εγγονητής στα κορίτσια κάτω των 16.
Ναι, το γνωρίζω, ναι.
Οπότε γνωρίζω λίγο το χάρτη της Ελλάδας, με αποτέλεσμα, ναι μεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 2 χρόνια, 3, αλλά από εκεί και μετά σίγουρα πρέπει να αναζητήσουμε περισσότερα κορίτσια.
Κύριε Θεοδωρόπουλε, αναφέρατε τις ηλικίες που έχετε που προπονείτε, των κοριτσιών που προπονείτε και γνωρίζετε και τα αγόρια σε αντίστοιχη ηλικία. Θέλω, επιτρέψτε μου, ακόμα και με αγωνία να διατυπώσω την ερώτηση. Είναι η επόμενη γενιά που έχετε στα χέρια σας. Δεν αναφέρομαι στην υδατοσφαίρεση στο πόλο, αναφέρομαι γενικότερα στους πολίτες του αύριο. Τι παιδιά έχετε στα χέρια σας, αισιόδοξα, με θέληση να αλλάξουν τα πράγματα, ζούμε σε δύσκολη εποχή και η προσδοκία είναι να δούμε ένα καλύτερο αύριο?
Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε πολύ δύσκολη εποχή. Ο αθλητισμός είναι ένα παράθυρο πολύ υγιές, ακόμα και ο πρωταθλητισμός.
Τι σας εκπέμπουν τα αγόρια και τα κορίτσια που έχετε στα χέρια σας?
για μένα είναι ευτυχία αυτή τη στιγμή κάθε παιδί να ασχοληθεί με το κομμάτι του αθλητισμού, ασχέτως λέγεται διατροφή ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πλέον στην εποχή που ζούμε, που δεν υπάρχει το παιχνίδι έξω, που δεν υπάρχει οτιδήποτε να σε κρατήσει μακριά από κακοτοπιές, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Το θεωρώ ως σχολείο, γιατί το έχω περάσει και εγώ ως αθλητής, πολύ μεγαλύτερο από το υπάρχον σχολείο που λέμε της καθημερινότητας. Νομίζω είναι ένα τεράστιο μάθημα για όλους.
Αυτό είναι αλήθεια. Αεξάρτητα από τον αθλητισμό, ναι, είναι αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας, της ζωής, της κοινωνίας μας.
Το κομμάτι του αθλητισμού, ναι. Αλλά οι εποχές, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολες και σίγουρα θέλει μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Διανύουμε δύσκολες εποχές, νομίζω το γνωρίζετε και εσείς αυτό. Όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού, αλλάζουν και οι νοοτροπίες και οι χαρακτήρες κάθε γενιάς και πρέπει να προσαρμοζόμαστε και εμείς αυτό ως προπονητές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα θέματα της ψυχοσύνθεσης του κάθε παιδιού.
Βεβαίως.
Οπότε πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε.
Τα γονεί που έχετε στη διάθεση σας, σας επιτρέπουν να είστε αισιόδοξοι για το μέλλον?
Ναι, νομίζω μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εσάς. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ντουμ, Σπύρο Γκολ. Καλημέρα.
Με μια τσάντα ελευθερού δάκης και να μου χαμογελάει. Ζαλιγάρια στη σταδίου και τρυφίλια στη σύνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα οι περικοκλάδες στους σοναρς. Θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνα. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Απλώς πηγαίνω στη σχολή μου. Στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβολιά στην Μπενάκη, στη Σκουφά. Βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθο σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράδειγμα στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλημερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει. Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. σαν λιγκάρια στη σταδίου και τριφύλια στη Σίνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα. Και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Money can buy me love.